Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Hyvää iltaa. Sydämellisesti tervetuloa tähän tilaisuuteen. Monet teistä olette nyt jo kahden lukukauden ajan, noin 20 luennon aikana seuranneet apostoli Paavalin toista korintolaiskirjettä. Se on Raamatun värikkäimpiä kirjeitä. On sanottu, että se on Paavalin kirjeistä kaikkein henkilökohtaisin. Siksi sen tekee se, että siinä Paavali avaa sydämensä. Hän tekee sen niin erikoisella tavalla, että tämän ajan kristityt lukiessaan toista korintolaiskirjettä hämmästyvät. Kuinka Paavali saattoi sanoa näin rajusti ja voimakkaasti itsestään, Korinton seurakunnan jäsenistä ja niistä, jotka Korintossa olivat tulleet Paavalin vastustajiksi. Nämä Paavalin vastustajat, eli niin sanotut valheapostolit, ovat koko tämän toisen korintolaiskirjeen taustalla, vaikkei heitä niin kovin monta kertaa mainitakaan. Heistä käytetään hyvin voimakkaita ilmaisuja, niin kuin jo sanoin, isoiset apostolit muun muassa. Muilla kielillä tämä valheapostoleja ilmaiseva sana on helppo kääntää superapostoleiksi. Ja tässä on taustalla se, että nämä apostolit, jotka väittivät olevansa apostoleita, mutta Paavalin mukaan eivät sitä olleet, kuvittelivat itsestään varsin ihmeellisiä asioita. He edustivat sellaista kristillisyyden näkemystä, joka oli tyystin toisenlainen kuin apostoli Paavalilla oli. Ja tyystin toisenlainen kuin Korinton seurakunnalla alun perin oli ollut. Jos olette tarkkaan seuranneet luentoja näinä kahtena lukukautena, olette huomanneet, että toisessa korintolaiskirjeessä on sellainen erityinen piirre, että siinä Jumalan totuuden ja pyhyyden valokeila kohdistetaan vuoron perään eri tahoihin. Ja paljastetaan näiden eri ihmisryhmien valheellisuus ja synti, heikkous, avuttomuus. Toisin sanoen kaikki, mitä heissä on. Nyt me luemme tämän illan aiheeksi merkityn kohdan. Se on, niin kuin jo kuulimme, toisen korintolaiskirjeen 13. eli viimeisestä luvusta, jakeet 1-10. Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava. Olen edeltäpäin sanonut ja sanon edeltäpäin niille, jotka ennen ovat syntiä tehneet, ja kaikille muille, niin kuin silloin sanoin, kun olin toista kertaa tykönänne, samoin nytkin, kun olen poissa. Etten, kun taas tulen, ole teitä säästävä. Koska te etsitte todisteita siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Taikka teitä kohtaan voimallinen, olisi ehkä parempi käännös. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei, niin ette koetusta kestä. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa. Emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää, ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset. Sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte. Sen tähden minä kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun teidän luonanne ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi, rukoilemme. Herra, avaa meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan sinun sanaasi. Amen. Toisessa korintolaiskirjeessä Jumalan sanan valo kohdistetaan ensimmäiseksi niihin surkeisiin valheapostoleihin, jotka olivat sekoittaneet Korinton seurakunnan kirkkaan ja selvän opetukseen. Ja mitä nämä valheapostolit, noin lyhyesti sanottuna, olivat opettaneet? He olivat opettaneet toista Kristusta kuin Paavali oli opettanut. He olivat puhuneet toisesta hengestä kuin mistä Paavali oli puhunut. He olivat julistaneet toista evankeliumia kuin Paavali oli julistanut. Jos teette muistiinpanoja, pankaa ylös luku 11 jae 4. Siinä tuodaan kirkkaimmin esille valheapostolien onneton opetus. Valheapostolien opetuksen takana oli toinen Kristus kuin Paavalin opetuksessa. Paavalin Kristus oli ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus. Kärjistetysti voitaisiin sanoa, että valheapostolien opettama Kristus ei ollut ollenkaan ristiinnaulittu, pelkästään ylösnoussut Kristus. Valheapostolien oppi Kristuksesta, eli kristologia, oli voimakeskeinen, ei armokeskeinen. Paavali oli ymmärtänyt, että valheapostolien toiminta repi seurakuntaa. Itse hän oli käsittänyt, että hänelle annetut valtuudet, siis Jumalan hänelle antamat valtuudet ja oikeudet, eivät koskaan olleet repiä seurakuntaa, vaan aina rakentaa seurakuntaa. Valheapostolit repivät sitä. He saivat siinä aikaan hajannusta ja eräs hyvin tärkeä ja paha yksityiskohta syntyi valheapostolien työn tuloksena, nimittäin se, että seurakunnan luottamus apostoli Paavaliin horjui. Hän oli ensin ollut siellä hengellinen isä, opettaja, sitten luottamus häneen oli mennyt. Jos on sellainen tilanne käytännön seurakuntaelämässä, että opettajalta, sanokaamme papilta, raamatun selittäjältä, julistajalta, menee kuulijoiden silmissä luottamus, tällainen julistaja ei pysty enää rakentamaan sitä seurakuntaa. Seurakunnassa nousee silloin puolustuksen seinä ja muuri, johon kaikki tällaisen luottamuksensa menettäneen opettajan sanat kilpistyvät. On turha yrittää rakentaa Jumalan sanalla seurakuntaa, jos luottamus on mennyt. Tietysti käytännössä ei ole mitään muutakaan tietä tavallisesti kuin jatkaa Jumalan sanan julistamista ja odottaa, että se luottamus palautuisi. Kun Paavali tajusi, että hänen jalkojensa alta oli kaivettu maata Korintossa, omistaa hän suuren osan toisesta korintolaiskirjeestään sille, että hän hyvin asiallisesti ja vilpittömästi ja rehellisesti puolustautuu Korinton seurakuntalaisten edessä valheapostolien syytöksiä vastaan. Ja niinpä toiseksi tämä valo kohdistuukin tässä kirjeessä Paavaliin itseensä. Ensin siis kysymys siitä, että valheapostolit paljastetaan, toiseksi apostoli Paavali asettaa itsensä valoon ja tekee sen puolustautuen. Ei ole mitään häpeällistä puolustautua vääriä syytöksiä vastaan. Usein vaan käytännössä se puolustautuminen ei saa juuri mitään aikaan. Ja nyt sitten, aivan kirjeen loppujakeissa, tämä Jumalan sanan valo kohdistuu Korinton seurakuntaan itseensä. Siinä on kolmas taho, jota Jumalan valo valaisee. Ensimmäisessä jakeessa Paavali sanoo, että kaikki asiat on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Tämä on Mooseksen kirjan sana, josta oli myöskin seurauksia juutalaiseen oikeuskäytäntöön. Ne kolme todistajaa, joista Paavali nyt puhuu, ovat hänen kolme vierailuaan Korinton seurakuntaan. Ensimmäinen vierailuhan oli silloin, kun hän perusti seurakunnan. Joitakin aikoja sen jälkeen hän oli käynyt uudestaan. Ja sitten hän oli jo pitkään suunnitellut kolmatta käyntiä. Hän oli jo aikaisemmin luvannut tulla, mutta joutunut peruuttamaan matkansa. Kun hän oli tämän tehnyt, ja siitä kerrotaan toisen korintolaiskirjan alkupuolella, niin seurakunta oli loukkaantunut ja syytti Paavalia huikentelevaiseksi, kun hän oli näin muuttanut suunnitelmiaan. Yllättävä syytös. Ilmeisesti siellä oli jo silloin nämä valheapostolit niin vaikuttamassa, että he sanoivat seurakuntalaisille, no niin, siinä näette, se Paavali on semmoinen raukka, ettei se uskallakaan tulla tänne, vaikka oli luvannut tulla. Ja alkuluvuissa Paavali pitkään perustelee, miksi hän ei tullut. Ja hän ei katsonut lainkaan olleensa huikentelevainen. Oli tiettyjä syitä, jotka pakottivat hänet muuttamaan matkasuunnitelmansa. Mutta nyt kolmas vierailu on tulossa. Kuinka pian meille ei sanota, koko kirje huokuu kuitenkin hyvin lähellä olevan kohtaamisen henkeä. Jakeessa 2 Paavali sanoo, aivan jakeen lopussa, että kun hän nyt tulee, hän ei ole säästävä seurakuntaa. Tässä on ilmeisesti taustalla sellainen asia, että hän on tähän asti säästänyt seurakuntaa ja kohdellut sitä kenties liiankin lempeästi. Kirjasta käy ilmi, että jo pitkän aikaa seurakunnan keskellä oli ollut moraalisia vankeemuksia, nimenomaan kuudennen käskyn alueella. Mutta ei vain sitä. Edellisessä luvussa 12, jakeessa 20 kerrotaan, että siellä oli riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä, epäjärjestyksiä. Ja kaiken lisäksi siellä oli väärä opetus Kristuksesta saanut jalansijaa. Ei Paavali sano tässä eikä missään muuallakaan, ettei saisi olla lempeä langennutta kohtaan. Kuitenkin tämä sävy kertoo, että hän ehkä oli ollut sittenkin liian lempeä. Tästä asiasta me emme osaa kovin paljon sanoa. Emme tiedä, mitä Paavali oli aikaisemmin sanonut. Joka tapauksessa nyt oli tulossa sellainen kohtaaminen, joka olisi hyvin selväpiirteinen, pohjiin asti käyvä ja luja, tiukka. Nyt pyydän teitä huomaamaan yhden hyvin tärkeän asian. Tässä mainitaan kaksi ihmisryhmää seurakunnassa. Ne, jotka ennen ovat syntiä tehneet, siis tarkoittaa jo kauan aikaa ovat tehneet syntiä. Ja sitten toiseksi mainitaan ryhmä ja kaikki muut. Kun me ajattelemme toista korintolaiskirjettä, niin sen tulkintaan ja selittämiseen yksi avain on siinä, että toisen korintolaiskirjeen taustalla oleva Korinton seurakunta ei ollut yhtenäinen seurakunta, vaan siinä oli kautta tämän kirjeen kaksi ryhmää. Toinen sellainen ryhmä, jolle Paavali joutui hyvin voimakkaasti puhumaan ja kirjoittamaan kielteisessä mielessä, tuomitsemaan suorastaan. Ja toinen, jolle Paavali antoi tunnustusta ja josta hän ilmaisi ilonsa. Jos tätä kaksi jakoisuutta siinä seurakunnassa ei ymmärretä, monet korintolaiskirjeen, varsinkin toisen korintolaiskirjeen kohdat, käyvät lähes mahdottomiksi ymmärtää. Ja lopputulokseksi tulee hyvin sekava kuva. Kun Paavali puhuu ankaruudella, hän puhuu tavallisesti osalle seurakuntaa. Joskus se yltää koko seurakunnan yli. Kun hän lausuu ilonsa ja kiitoksensa julki, niin kuin hän tekee toisen korintolaiskirjeen 7. luvun alussa, pankaapa muistiin, niin ei hän suinkaan siinä kiitä niitä, jotka olivat antautuneet epäpuhtaaseen elämään ja väärän opin ottaneet vastaan. Jakeessa 3 Paavali sanoo yhden näistä avoimista sanoistaan tässä kirjeessä. Koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Vähän ehkä vaikeasti ja moniselkoisesti käännetty suomen kielelle tämä jae. Mutta kun pysähdymme ajattelemaan, huomaamme, että tämän taustalla on juuri sellainen väärä opetus seurakunnassa, että Kristuksen pitäisi aina ilmetä jonkinlaisena mahtavana ja voimakkaana hahmona, kun hänen palvelijansa hänestä puhuvat. Seurakunta oli etsinyt todisteita siitä, että Paavalin Kristus, se joka Paavalissa vaikutti, olisi voimallinen Kristus, ei heikko. Ja tässä oli juuri takana valheapostolien opetus Jeesuksesta Kristuksesta voimakristuksena, vahvana Kristuksena, vain ylösnouseena Kristuksena, ihmeiden tekijä Kristuksena. Voisimme sanoa, valheapostoleiden teologia oli kunnian teologiaa, mutta Paavali julisti ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta. Hän oli ristin teologian julistaja, joka suostui myös Kristuksen heikkouteen ja omaan heikkouteensa. Tuohon aikaan, tuossa seurakunnassa, kaikki, mikä oli heikkoa ja heikkoutta, oli erittäin huonossa huudossa. Sitä halveksittiin, pilkattiin, sanottiin, se ei ole oikeata kristillisyyttä. Voimateoilla, hurmoksella, ihmeillä oli sen sijaan korkea kurssi. Ja niitä etsittiin. Ja vain ne katsottiin eräiden korintolaisten mielissä tärkeiksi asioiksi. Ja kun he olivat sitten arvioineet Paavalia, hänen puhettaan, hänen opetustaan, kirjeissä ja edellisten käyntien aikana, he olivat tulleet siihen tulokseen, Paavalissa on hyvin heikko ja surkea Kristus. Ei häntä kannata kuunnella. Mitä me tuollaisesta ukosta välitämme, joka tuolla tavalla voimattomasti puhuu Kristuksesta. Aivan toisenlaista hänen pitäisi puhua ja toisella tavalla. Ja pitäisi näkyä toisenlaisia tuloksia. Paavali oli punnittu ja köykäiseksi havaittu. Korintolaisten mittapuiden mukaan. Tähän asti Paavali on puhunut valheapostoleista, puhunut itsestään. Nytkin hän viittaa itseensä, mutta kovin pian tämän jälkeen hän kääntää tämän kirkkaan valon seurakuntaan itseensä. Tulemme siihen hetken kuluttua. Tässä Paavalin kirjeen kohdassa järjestään kaikki Raamatun selittäjät näkevät pienen ivan pilkahduksen Paavalin kielenkäytössä. Ajattelemme, no miten se Paavali, semmoinen pyhä mies, nyt ivailemaan lähtee. Kyllä hän käytti sellaista, mitä me nyt sanoisimme ivaksi joskus. Itse asiassa siinä on sellainen voimakas piikki kuulijoihin käännetty. Niin, että kuulijat, jos ovat rehellisiä, huomaavat, että tuomitessaan jonkun toisen he ovat itse asiassa tuominneet itsensä. Pyhässä hengessä Paavali tässä puhuu, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta näin hänen sallittiin sanoa, terävästi, pistävästi. Tämä oli lain sana seurakunnalle. Nyt Paavali siis itse asiassa sanoo rivien välissä, että kyllä hänen Kristuksensa sittenkin on myös voimakas. Ja kyllä hänellä Paavalilla, vaikka hänet on arvioitu niin köykäiseksi, on Kristuksen antama arvovaltaa nuhdella synnistä ja rangaista siitä. Tämä on yksi niitä Uuden testamentin kohtia, jossa meitä tulee lähelle kysymys kirkkokurista. Oliko Paavalin kirkkokuri ulkonaista ja ruumiillista? Ilmeisesti ei. Mutta kirkkokuria hän kyllä harrasti. Minkälaista? Olen ottanut tähän 4 kohtaa siitä, mitä ajattelen Paavalin kirkkokurin olleen. 1. Aina hän lähti opillisesta nuhtelusta alkuun. Hän tosin sanoen näki synnillisen elämän takana väärän opin. Ja näki opin niin keskeiseksi, että siihen tuli aina tarttua, jos siinä oli vikaa. 2. Hän paljastaa erittäin voimakkaasti tällä Jumalan sanan valolla synnin. Ja tässä synnin paljastamisessa on jo itsessään hyvin paljon rangaistusta sellaiselle ihmiselle, jonka omatunto vähänkin elää. 3. On todennäköistä, että hän suositteli seurakunnan yhteydestä sulkemista seurakunnan vanhimmille sellaisten ihmisten suhteen, jotka toistuvista kehotuksista huolimatta jatkoivat julkisynnissä. Ja 4. Joskus pilkahtaa esiin nimenomaan Korintossa jonkinlainen saatanan haltuun jättämisen asia tai tapahtuma, joka jää kyllä meille arvoitukseksi. Mutta senkin taustalla on halu siitä, että asianomainen pelastuisi. Näin sanotaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Nyt siis Paavali viittaa siihen, että kyllä hänelläkin on arvovaltaa. Ja hän tulee sitä käyttämään. Jae 4. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, siis Kristus, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Hyvät ystävät, tämä jae on aivan oikein poimittu keskeiseksi jakeeksi tästä Raamatun kohdasta. Kristuksen heikkous ja hänen ristiin naulitsemisensa asetetaan rinnakkain. Ja Jumalan voima ja Jeesuksen ylösnousemus asetetaan rinnakkain. Molemmat näistä kahdesta näkyvät ja niiden tulee näkyä Kristuksen seuraajissakin. Sekä heikkous että voima. Mutta kumpikaan näistä ei voi olla kenessäkään aidossa kristityssä yksin. Heikkous, joka näkyy Kristuksen ristillä, näkyy nyt kristityn ihmisen synnin ja syntisen luonnon todellisuudessa ja uskossa evankeliumiin. Näkyy sitten voima. Vaikka joku ihminen, aito kristitty, uskoo evankeliumiin, joka on Jumalan voima, hän ei lakkaa olemasta heikko. Ja tässä on eräs ydinasia toisesta korintolaiskirjeestä. Valheapostolien tulkinta oli, että jos uskotaan Kristukseen, lakataan olemasta heikkoja. Tämä oli suuri harha. Silloin kiellettiin ihmisluonnon todellisuus. Asia voitaisiin ilmaista näin. Todellista väärää heikkoutta kristityissä on se, että ristin evankeliumi ei ole heidän elämänsä keskuksessa. Ja todellista, aitoa, kristillistä voimaa on taas kristityn elämässä se, että ristin evankeliumi on hänen elämänsä keskuksessa. Risti ja ylösnousemus, heikkous ja voima yhdistyvät evankeliumissa Jeesuksesta Kristuksesta ja uskossa tähän evankeliumiin. Nyt sitten tulee kaikkein kirkkäimmin seurakunnan tilaa paljastava valokeila näkyviin jakeessa 5. Tämä on yksi, varmaankin näin ajattelen, Uuden testamentin eniten väärintulkittujakin jakeita. Paavali heittää haasteen valtavan voimakkaan itsetutkistelukehoituksen seurakunnalle ja sanoo: koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Hän käskee tutkimaan, oletteko uskossa, hän käskee tutkimaan, onko Kristus teissä. Uskossa oleminen ja se, että Kristus on jossakussa, ovat yksi ja sama asia. Kun me uskomme Kristukseen, Kristus uskon kautta asuu meissä. Tällainen ihmeellinen itsetutkistelun kehoitus. Miksi ja kuinka? Miten tällaista voi esiintyä Uudessa testamentissa? Olemmehan tottuneet siihen, että aito evankeelinen kristillisyys aina kohottaa katseensa kohti Kristusta, eikä suuntaa katsetta itseensä ja omaan sydämeensä. Tämä näyttää olevan aivan päinvastoin. Näin tässä kuitenkin sanotaan. Mutta miten pitää tutkistella itseään? Eikö katsetta saakaan kohottaa Kristukseen? Asetamme kysymyksen näin. Mitä tässä itse tutkistelussa yritetään löytää? Miten tuo itse tutkistelun katse, joka suunnataan itseemme tai korintolaiset itseensä, miten tuo katse etsiytyy oikeaan kohteeseen? Mitä siinä katse yrittää paljastaa ja nähdä? Aivan ensimmäiseksi on sanottava, tämä katse, itsetutkistelun katse, ei etsi ihmisestä tunteita. Hyvin usein tämän jakeen äärellä ehkä ensimmäinen ajatus on, niin kun me katsomme itseemme ja koettelemme itseämme, olemmeko uskossa, niin voimme antaa myönteisen vastauksen, jos uskon, jos katseemme löytää itsestämme tunteita, tiettyjä tunteita, mielihyvän tunteita, varmuutta, levollisuutta, rauhallisuutta, rauhan tunnetta. Toki tätä on kristityssä ja saa olla ja tulee olla. Uusi testamentti puhuu rauhasta. Ei rauhan kokemisessa ole mitään väärää. Tosin rauha varsinaisesti Uudessa testamentissa on sitä, että vihollisuus, joka tulee synnin tähden Jumalan ja ihmisen väliin, on otettu pois. Toiseksi, tämä katse ei saa etsiä sydämestä ja meistä itsestämme hengen hedelmää. Toisaalta kuitenkin Jumalan tahto on, että me kantaisimme hedelmää, että Pyhä Henki tuottaisi iloa, rauhaa, rakkautta ja muuta hengen hedelmää. Mutta tämä itse tutkistelun katse, jos se lähtee etsimään meistä hengen hedelmää, se katse vain harhailee, jos se on aito. Ja aina kun se on löytävinä jonkun hengen hedelmän, sen on todettava, eihän tästä nyt ole oikeastaan mitään näyttää. Eihän tämä nyt oikeastaan todista yhtään mitään siitä, että Kristus on minussa. Kaikki ikään kuin hajoaa käsiin. Mitä sitten tämä katse etsii? Sen tulee etsiä sitä, onko meidän mielemme suunta ja luottamus Kristukseen vai johonkin muuhun. Vastaus ei tule siis tunteista, eikä hengen hedelmien määrästä, ei siitä, miten olen pystynyt elämään, vaan oikea vastaus tulee meidän mielemme ja sydämemme tunnustuksesta, tunnustautumisesta Kristukseen. Kysymme, tunnustaudummeko Kristukseen? Suostummeko Kristukseen? Uskommeko sanan lupaukset Kristuksesta? Ja jos vastaus on tähän myönteinen, ja sitä se voi olla ilman tunteita, sitä se voi olla ilman suurta hengen hedelmien määrää, hedelmän määrää, niin silloin me voimme sanoa, me olemme uskossa. Kristus on meissä. Pysähtyminen tämän asian ajattelemiseen on tarpeen meillekin tämän päivän kristityille. Tunnustaudummeko me Kristukseen? Ei kysytä sitä, tunnustammeko me Kristusta. Sekin on yksi hengen hedelmän osa. Kysytään, tunnustaudummeko me Kristukseen, eli uskommeko me häneen. Jae 6. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Nyt siis Paavali aivan reilusti toivoo, että korintolaiset näkisivät totuuden Paavalista. Ja se totuus olisi kyllä hyvin myönteinen, jos he näkisivät sen oikeassa valossa. Paavali ei tässä nöyristele. Hän tuo aidosti esiin sen, että hän on aidon oikean Kristuksen julistaja. Ja kesä 7 hän sanoo, ja tässä on nyt vähän vaikeata suomen kieltä. Me rukoilemme Jumalaa, että te ette tekisi mitään pahaa. Emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetukseen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää, ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Mitä on tämä koetuksen kestäminen? Tässä tarkoitetaan nyt niitä mittapuita, jotka korintolaiset olivat asettaneet kristillisyyden mittaamiseksi. Ne olivat surkeat mittapuut, mutta tässä koko ajan, kun Paavali puhuu heille ja kirjoittaa, hän toivoo, että korintolaisten arviointiperusteet muuttuisivat, tulisivat oikeiksi, totuudellisiksi. Ja nythän tässä jakeessa 7, hän ensin Yli kaiken hän toivoo sitä, että korintolaiset eivät tekisi mitään pahaa, vaan tekisivät hyvää. Tämä jää vähän arvoitukselliseksi, miksi juuri tässä kohdassa on tämmöinen voimakas toivomus. Mutta se on oikeastaan sitä samaa, jota hän on koko kirjeessään puhunut, nimittäin seurakunnan rakentumista. Ja sitten toiseksi, ja tämä on hyvin merkillinen ja mielenkiintoinen asia. Hän suostuu siihen, eikä jännitä sitä, vaikka korintolaiset tulisivatkin siihen tulokseen, että hän ja hänen apostolitoverinsa eivät olisikaan koetuksen kestäviä. Häntä ei jännitä se, että hänestä saadaan hyvä kuva. Hän kyllä toivoo, että hänestä saadaan hyvä ja oikea kuva. Mutta paljon tärkeämpää kuin se, että hänestä saadaan hyvä ja oikea kuva, on se, että korintolaiset rakentuvat ja tekevät hyvää itselleen, eivätkä vahingoita itseään, eivätkä muita. Ei ole kovin merkittävää se, että Paavali saisi hyvin sellaisen koetuksen kestävän ihmisen maineen, mitan täyttävän ihmisen maineen. Paavali ja hänen toverinsa saavat rauhassa näyttää, siis tulla siihen valoon, että he ovat koetuksen kestämättömiä, eli heikkoja. Sitä Paavali haluaa sanoa. Me suostumme teidän edessämme, hyvät korintolaiset, siihen, että te arvioitte meidät heikoiksi. Ja hän lisää siinä rivien välissä, me olemmekin heikkoja. Hän sanoo jakeessa 4, olemmehan mekin hänessä heikot. Ja nyt menemme takaisin jakeeseen 4, mutta me elämme hänen kanssaan, eli uskossa Kristukseen, Jumalan voimasta teitä kohtaan. On hyvin vähämerkityksellinen asia, mikä on se maine, jossa Paavali on seurakuntalaisten silmissä. Mutta yhtä asiaa hän toivoo, että olisi kuitenkin luottamus häneen, jotta hän voisi apostolin kutsumuksensa suorittaa. Ja toiseksi hän toivoo tietysti sitä, mikä tulee jakeessa 8 esiin, että oli arviot mitkä tahansa, niiden taustalla olisi totuudellinen arviointi. Oli Paavali mikä tahansa, olivat seurakuntalaiset mitä tahansa, kukaan ei voi mitään totuutta vastaan. Totuus tulee aina loppujen lopuksi voittamaan. Jumala näkee ihmisen sydämen. Me näemme pintakuohua ja pintakiiltoa. Jumala aina tietää totuuden. Totuus tulee voittamaan lopullisesti ja rutosti, eli loppuun asti. Kaikenlainen taistelu totuutta vastaan on tuomittu tuhoon alusta lähtien. Ja tässä muuten on sellainen asia, joka tekee lakia vastaan potkimiseen aivan turhaksi. Kun laki näyttää meille meidän syntimme, meidän on turha väittää lakia vastaan. Mutta emme saa myöskään suudennella lain tuomiota itsemme yli. Se ei ole tervettä. Jakeessa 9 Paavali ilmaisee kummallisesti itsensä. Hän sanoo, siitä me iloitsemme, kun me olemme heikot. Mutta te olette voimalliset. Sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte. Kun Paavali sanoo iloitsevansa heikkoudesta, me ymmärrämme tietysti, mitä hän tarkoittaa. Ei heikkous sinänsä ole mikään ilon lähde eikä aihe, vaan mikä on ilon aihe? Se, että saa olla Kristuksessa. Mutta kun on Kristuksessa, on myös heikko. Näkee heikkoutensa ja yleensä heikkona vaan voi olla Kristuksessa. Siksi Paavali iloitsee heikkoudesta. Ja sitten hän toivoo toki, että näin korintolaisetkin olisivat. Mutta hän sanoo, että hän iloitsee siitä, että te olette voimalliset. Tähänkin kätkeytyy piikki, mutta erittäin rakkaudellisesti pistetty piikki. Me rukoilemme, että te tulisitte täydellisiksi. Korintolaisten mielissä on silloin voinut välähtää se ajatus, että hyvänen aika, emme me nyt olekaan oikean täydellisyyden tiellä, kun olemme vouhottaneet ja hyppineet näiden valheapostolien perässä. Tämä täydelliseksi tulo tässä oikeastaan tarkoittaa sitä, että jokin pannaan kuntoon. Tehdään ehjäksi tehtävää varten. Paavali toivoo, että Jumalan sana voisi niin rakentaa seurakuntaa, että se seurakunta voisi eteenpäin viedä sanoman Kristuksesta. Sellaisille paikoille, joissa vielä ei sanoma ollut julistettu. Jakeessa 10. Paavali sanoo kirjoittamansa tämän poissa ollessaan, ettei minun teidän luonanne ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta. Hänellä on valta siihen kyllä. Sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi. Hän toisin sanoen kirjoittaa hyvin tiukasti, ettei hänen tarvitsisi tehdä jotakin hyvin ankaraa tekoa seurakunnassa. Tässä on sanan kirkkokuri parhaimmillaan. Sanan kirkkokuri on se kirkkokurin muoto, johon evankelisissa kirkoissa halutaan mennä. Lain julistus tuomitsee omat tunnot. Se on mitä parhainta kirkkokuria. Tekojen kirkkokuri lisää aina tilanteen raskautta ja lyö syvempiä haavoja. Ehkä sekin on joskus tarpeen. Ja tämä Raamatun kohta loppuu siihen, että kaiken Paavalin sananpalvelun päämääränä on seurakunnan rakentuminen Kristuksessa. Ja sen hän tekee evankeliumin julistuksen kautta.